ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი. დღეს 2 აგვისტოა, ხუთ შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის ოპერატორი. ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის ეგვიპტიდან დავიწყებ. ეგვიპტეში დღეს ეილიან, რომ უნდა ფიცი დადოს ახალმა მთავრობამ კაბინეტი, რომელსაც სათავეში ჰიშამგანდილა უდგას, ერთი თვის შემდეგ შედის ძალაში. მას შემდეგ ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია მოხდა, მუჰამედ მორსის, რომელიც პირველი ჰოსნი მუბარაკის გადადგომის შემდეგ პირველ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ ახალი კაბინეტი იქნება ტექნოკრატიული, მასში შევლენ რამდენიმე მინისტრი, რომელიც წინა მთავრობას წარმოადგენს, და ასევე რამდენიმე ისლამისტი. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადმა გუშინ შეაქო თავისი ჯარი იმძალის ხმებისთვის, რომელსაც ის ბრჭყალებში კრიმინალური ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ ბრძოლაში იჩენს. მე ამბოხებთან ბრძოლა შეძლო ჩვენი ხალხის ბედი განსაზღვროსო, განაცხადა მან. ქვეყანაში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტი ესკალაციას განიცდის. ალეპოში გრძელდება უკვე მეექვსე დღეა ბრძოლები. აქტივისტების თქმით, გუშინ სირიის მასშტაბით სულ ცოტა 90 ადამიანი მოკლეს, მათ შორის 30 მთავრობის ძალების მიერ დამასკთან ახლოს მდებარე ქალაქ არტუზე იერიშის მიტანის დროს დაიღუპა. ამის პარალელურად BBC არცელებს ცნობას, რომ უფლებადამცველებმა დაგმეს ალეპოში მეამბოხეების მიერ ასადის მხარდაჭერაში ეჭვმიტანილი 4 პირის საჯაროდ დახვრეტა. საფრანგეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდებს სირიის კონფლიქტის ხელის მიზნით საგანგებო შეხვედრა ჩაატაროს. ამის პარალელურად ვრცელდება ცნობა, რომელსაც ანონიმური წყაროები ავრცელებენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა საიდუმლო განკარგულებას, რომელიც ამერიკის ცენტრალურ სადაზვერვო სამმართველოს უფლებას ანიჭებს უფრო დიდი დახმარება გაუწიოს სირიელ მეამბოხეებს, ვიდრე აქამდე უწევდა. ამ შესახებ ინფორმაციას ამერიკული ტელეკომპანიები ავრცელებენ, ეყრდნობიან რა თეთრ სახლში არსებულ წყაროს. შეხება ლონდონის ოლიმპიადას შეჯიბრის მეხუთე დღის შემდეგ არაოფიციალურ გუნდურ ტურნირში კვლავინდებურად ლიდერობენ ჩინელი სპორტსმენები. ჩინეთს 17 ოქროს მედალი აქვს, 9 ვერცხლის და 4 ბრინჯაოსი. მეორეზე კვლავინდებურად ამერიკის შეერთებული შტატებია 12 ოქროთი, 8 ვერცხლით და 9 ბრინჯაოთი. სამხრეთ კორეა არის მესამეზე 6, 2 და 4. ანუ 6 ოქრო, 2 ვერცხლი, 4 ბრინჯაო. გუშინ დასიწყის შედეგად საქართველოში გარდაიცვალა ლატვიის შეიარაღებული ძალების წევრი კაპრალი იანის ვოიტკევიჩი, რომელიც საქართველოში იმყოფებოდა, თუმცა შეუძლოდ გახდა. ლატვიურ ინტერნეტ პორტალ დელფზე გამოქვეყნებული ცნობით, ვოიტკევიჩი საქართველოში სხვა ლატვიურ ჯარისკაცებთან ერთად მონაწილეობდა წვრთნებში მთიან რეგიონში მუშაობის უნარის გასაუმჯობესებლად, როცა 25 ივლისს თავი ცუდად იგრძნო, ის მოათავსეს ქალაქ გორის საავადმყოფოში, ხოლო შემდეგ დაიყვანეს გერმანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ჰოსპიტალში, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა ინტენსიური მკურნალობის მიუხედავად. დაწყებულია გამოძიება. ვიძინა ივანიშვილი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ დავას იწყებს. ამის შესახებ გუშინ ჟურნალისტებს ქართული ოცნების პრეს სპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ უთხრა. მისი განცხადებით საინვესტიციო დავა ქართუსა და პროგრეს ბანკს უკავშირდება. ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საქმე მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრს გადაეცემა და ივანიშვილის ინტერესებს საერთაშორისო იურიდიული კომპანია დაიცავს. ქართული ოცნების პრეს სპიკერმა თქვა, რომ შეტყობინება, რომლის თანახმადაც ივანიშვილი ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს, ხელისუფლებას უკვე გაეგზავნა. ასე მოხდება, თუმცა 14 დღის ვადაში ივანიშვილი სამართლებრივ მრჩევლებთან შეთანხმებას ვერ მიაღწევს. საინვესტიციო დავათა განხილვის ცენტრს არბიტრაჟის დაწყების შესახებ საჩივარი გაეგზავნება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ერთი სიუჟეტით. გეტყვით, რომ ორივე დღის წინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ანგარიში ტერორიზმის შესახებ ქვეყნების მიხედვით, სოფლის ქვეყნების მიხედვით, საქართველოს შესახებ წერია. 2011 წელს საქართველოს ხელისუფლება კვლავაც აგრძელებდა ანტიტერორისტულ ღონისძიებებს, როგორც შიდა ისე გარე ტერორისტული საფრთხეების წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, რომ ანგარიში შეეხება 2011 წლის მდგომარეობას, თუმცა სწორედ ახლა გამოქვეყნდა. ავტორები იმასაც აღნიშნავენ, რომ 2011 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ აღკვეთა განხორციელება არერთ ტერორისტული აქტისა, რომელთა წარმომავლობის ადგილად აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიები სახელდება. ისიც ხაზგასმულია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ტერორისტული აქტების დაგეგმაში რუსეთის კვალი აღმოაჩინა. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით ამ ანგარიშის შესახებ.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 31 ივლისს გამოქვეყნებული ანგარიშის მცირე ქვეთავში, რომლის სახელწოდებაცა 2011 წლის ტერორისტული ინციდენტები, ავტორები საქართველოში რამდენიმე ტერორისტული აქტის განხორციელების მცდელობის შესახებ წერენ, რომელიც მათ თქმით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დროულად აღკვეთა. შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი ასეთი ინციდენტი 2011 წლის 2 ივნისს მოხდა, როდესაც კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააკავეს ოკუპირებული აფხაზეთის საქართველოს ტერიტორიაზე გალის რაიონში მცხოვრები ორი ადამიანი, რომელთაც თან ჰქონდათ დიდი რაოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერება დამაზიანებელი საგნებით. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაშინ ირწმუნებოდა, დაკავებული პირების ჩვენებით გაირკვა, რომ ტერორისტული აქტის განხორციელება მათ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფმა რუსეთის სპეცსამსახურებმა თანამშრომლებმა დაუკვეთეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში მათ 20-მდე ტერორისტული აქტი აღკვეთეს და, როგორც ის მიუთითებს, უმეტეს შემთხვევაში დამკვეთად რუსეთის ხელისუფლება სახელდებოდა. სწორედ ამიტომ ის მიიჩნევს, რომ საქართველოსთვის ამ მიმართულებით მთავარ საფრთხეს ჩრდილოელი მეზობელი წარმოადგენს.
ასე თუ ისე ეს პრობლემა მეტნაკლებად ყველა ქვეყანასაც ჩვენთვის შემოწმებული ფაქტორი ძირითადი ამ კუთხით არის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი. მუშაობა ტერორისტული აქტების წინააღმდეგ ჩვენი სპრიო, ასე ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში აქტუალურად მიმდინარეობდა. მეტია, რომ ჩვენი სპრიო მეზობელი შეცვლის იმ პოლიტიკას, რომელსაც ტერორისტული აქტების და სხვადასხვა ადგილებზე არათაფეთქების მოწყობა წარმოადგენდა საქართველოს ტერიტორიაზე.
გარდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან წამოსული საფრთხისა, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ბესი კალადაშვილი ტერორიზმის საფრთხეებს სხვა მხრიდანაც ხედავს. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პრობლემას ორ ნაწილად ყოფს, მათ შორის ერთ-ერთია საერთაშორისო ვითარების გამწვავებით ინსპირირებული ტერაქტების საფრთხე და ის 2012 წლის თებერვალში საქართველოში ისრაელის საელჩოსთან ვერ შემდგარ ტერორისტულ აქტს იხსენებს, რომლის პარალელურად დელიში ისრაელის საელჩოსთან მომხდარ აფეთქებას 4 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
მხედველობაში მათ ის რომელიმე ქვეყანა, რომელიც ფიქრობს, რომ მისი მტერი შეერთებულ შტატებია, თქვათ არის ისრაელი და ამიტომ აუცილებელია ამ ქვეყნების მოქალაქეების წინააღმდეგ ტერაქტების განხორციელება დედამიწის ნებისმიერ წერტილში. ანუ თუ თქვათ საქართველო გამოყენებული იქნა რაიმენაირად, თქვათ იგივე ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების დროს, მაშინ ეს საფრთხე უფრო თვალდება ირანის მიერ, თქვათ კონკრეტული საპასუხო მოქმედებების ჩატარება.
მიუხედავად ბესი კალადაშვილის მიერ ნახსენების საფრთხეებისა, ნიკა ლარიაშვილი, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის ტერორიზმის საფრთხეებს საქართველოში ვერ ხედავს. სწორედ ამიტომ მას არ მიაჩნია საჭიროდ იმ კომისიის შექმნა, რომლის შესახებაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის ავტორები მიუთითებენ. ეს არის მუდმივმოქმედი ეროვნული უწყებათა შორისი ანტიტერორისტული კომისია, რომელიც ანგარიშის ავტორების თქმით პასუხისმგებელი უნდა იყოს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით გათვალისწინებულ ანტიტერორისტულ აქტივობებზე. თუმცა ნიკა ლალიაშვილის თქმით, შესაძლოა კომისიის შექმნის საკითხი მომავალში აქტუალური გახდეს. ის ამის მიზეზად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს ასახელებს.
ამ ტერიტორიებზე ჩვენ არანაირი ისე ვთქვათ შეღწევის საშუალება არ აქვს. სამხედრო-დამცველმა სტრუქტურებმა არიციან იქ რა ხდება. ტერიტორიებს აკონტროლებენ საოკუპაციო ძალები, შესაძლოა იქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ყველანაირმა ასე ვთქვათ ფორმამ შეიძლება მოიყაროს თავი. ტერორიზმის რისკი დღეს გაცილებით უფრო ნაკლებად ინტენსიურია ვიდრე მაგალითად დივერსიების რისკი.
აქვე ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ საქართველოში ანტიტერორისტული სახელმწიფო კომისია ეგრეთ წოდებული პანკისის კრიზისის პერიოდში 2001-2003 წლებში ფუნქციონირებდა. თუმცა, როგორც ნიკა ლალიაშვილი გვეუბნება, მას შემდეგ, რაც პანკისის კრიზისი დაიძლია და ის გაიწმინდა ტერორისტული კომპონენტისაგან, კომისიამ ფუნქციონირება შეწყვიტა.
ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილი, ეს გესაუბრებოდათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე ტერორიზმის შესახებ. 2011 წელს მდგომარეობა ასახული ამ ანგარიში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით, ტერორისტული აქტები თუ კი რამე იყო ამისი ამ ცდელობა არის ასახული ასევე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახალ ჩვენი თემების ანონსით. როგორც ვთქვით, გუშინ გამოცხადდა საქართველოში მორიგი საპარლამენტო არჩევნების თარიღი, 1 ოქტომბერს გამართება ის მიმდინარე წლის. რა რისი ათulis თქვათ საათი ჩაირთო და ბევრი სხვადასხვა პოზიცია არის ამაზე განწყობა. სინამდვილეში რა პროცედურებს ითვალისწინებს ეს წინასაარჩევნო პერიოდი, რა არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით, რა პროცესები იწყება ახლა. ამის შესახებ გველაპარაკება ელენე ნიჟარაძე, რომელიც გახლავთ დემოკრატიისა და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა და საუბარში მონაწილეობის მიღება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე უნდა გავიწყდებათ Facebook-ით დაკავშირების შესაძლებლობა, აკვირდეთ რადიო თავისუფლება Facebook-ში და შეგეძლებათ მოგვეწოდოთ თქვენი კომენტარები და შეკითხვები. ამის გარდა გვექნება სულ რაღაც რამდენიმე წამში ფორუმების მიმოხილვა, ასე ვთქვათ, დავით გონზო ჩიხლაძე გაგვაცნობს თუ რა იყო ყველაზე აქტუალური თემები. გუშინ წუხელ, არ ვიცი, ამ წუთას რა ხდება. გაცემაში გვექნება ასევე ეკონომიკის ახალი ამბები და ასე შემდეგ. და მივესალმები ახლა დავით გონზო ჩიხლაძეს.
დიამშვიდობეს.
რომელიც სულ თვალსადევნებს რა ხდება ინტერნეტ ფორუმებზე.
გუშინს ხათაშეს რამდენიმე საინტერესო ამბავი მოხდა.
აუცილებლად მოხდებოდა.
რა თქმა უნდა. პირველი იყო ის, რომ გავრცელდა აჭარაბეთზე, აჭარაბეთ კომერს ესეთ ინტერნეტ ტოტალიზატორი, ვინც არის ეს რეგისტრაციის სკრინშოტი. საქმე არის რაში, როდესაც რეგისტრირდები აჭარაბეთზე, უნდა მივუთითო აუცილებლად ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობ და იქ ერთ-ერთი ვარიანტი არის სამხრეთ ოსეთი. ამან აღაშფოთა, რა თქმა უნდა, ქართველი მოსახლეობა, თუ
ახლა გაჩნდა თუ ახლა აღმოაჩინეს?
ახლა აღმოაჩინეს, ალბათ რაღაც შემთხვევით აღმოაჩინენ.
რა პროგრამა მზა ეთყობა იმ შაბლონს და არ მიაქციეს ყურადღება, რომ იქ ესეთი.
მეც ასე ვარაუდობდი, თუმცა თელ დღეს განმავლობაში თაქს უკეთებდნენ აჭარაბეთის ოფიციალურ.
როგორ უპასუხა აჭარაბეთი?
არ უპასუხა, ეგ მაგაში იყო მთელი საქმე, რომ არ იყო გამოხმაურება. იქნა ყოველ შემთხვევაში, რასაც მე თვალს ვადევნებდი, არავით არ გამოხმაურება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ფეიჯი აშიარებდა, თაგავდა თვითონ და თხოვდა გახსნა განმარტებას, თუ რატომ იყო სამხრეთ ოსეთი ჩასმული რეგისტრაციის.
აფხაზეთიც იყო?
აფხაზეთი არ იყო გავრცელებული, მარტო სამხრეთ ოსეთი. თუმცა არაფერი გამოხმაურება არ ყოფილა და საბოლოოდ ეს თემა ცოტა ხანში გადაფარა არჩევნების თარიღის გამოცხადებამ. რა თქმა უნდა, სახალისო ვარიაციები ძალიან ბევრი იქნებოდა. ქსელში ერთ-ერთი იყო მაგალითად, რომ რატომ 1 ოქტომბერი, იმიტომ რომ ამ დროს ამერიკაში პირველად გამოჩნდა დოლარზე in God we trust და ასე შემდეგ. თუმცა ყველაზე საინტერესო იყო მაინც ის, რომ 1 ოქტომბერს აღინიშნება ქართული წმინდანის ბიძინა ჩოლოყაშვილის ხსენების დღე. ანუ 1 ოქტომბერი არის ბიძინობა და გავრცელდა ბოლოს მეცხრე არხის სიუჟეტი. შეგვიძლია მოვისმინოთ აუდიო ვერსია.
ნახოთ აბა.
თან წუთებში სოციალურ ქსელებში ვრცელდება ცნობა, რომ მიხეილ სააკაშვილი არჩევნები ბიძინობის დღესასწაულზე დანიშნა. ჩვენ გადავამოწმეთ ეს ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ საქართველოს 60 კილო ეკლესია ყოველ წელიწადს ახალი სტილით 1 ოქტომბერს ქართული წმინდანის ბიძინა ჩოლოყაშვილის ხსენების დღეს აღნიშნავს, ასე რომ 1 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები ბიძინობაზე გამართება.
მოკლედ ეს ვიტოტრიალებდა თითქმის მთელი დღის განმავლობაში, ყველა აბსოლუტურად აკეთებდა თავის კომენტარს.
აუცილებლად უნდა ვკითხო იურისტს, თუ არის რაიმე ურთიერთკავშირი ორ ასეთ პრობლემას შორის.
ამას საბოლოოდ კვლავ მოყვა გამოხმაურება იმაზე, რომ დოლარზე პირველად გამოჩნდა in God we trust და შეიძლება ეს დახმარებოდა საბოლოოდ. ყველაფერს ბოლოს მივიღეთ არჩევნების თემაზე. ძალიან სახალისო და საინტერესო სტატუსი მალხას ხარბედიამ დაწერა. მან შესთავაზა ასეთი სლოგანი, რა თქმა უნდა ხუმრობით. არჩევნების საღამოა 7
ხაზი უნდა გაუსვარო ხუმრობით.
კი, ეს იყო.
ბოდიში.
არჩევნების საღამოა 7, საქართველოს შემოხაზა 7. ესეთი სლოგანი წინასაარჩევნო თხრობებს შეესთავაზა მახას ხარბედიან და მია დიცულოვნადაც მიაწერა რომ მიჩუქნია ყველასთვის ვისაც სურს რომ გამოიყენოს. საკმაოდ ბევრი ლაიქი შეარი და ამ შემდეგ კონდა ამ სტატუსს, თუმცა ნუ ცოტა გვიაღამე იყო უფრო ადრე რომ დაეწერა და არ ვიცით რამდენად აქტუალური გახდებოდა.
და უფრო გვიან მე მგონი ეს ვიდეოც ალბათ დღეს რო ვასაროთ რახან ბოლომდე გავედით კიდევ ერთხელ რო დაждდებენ, არ ვიცი რეალტივი ჟურნალისტები არიან თუ ვინ არიან ეს
ძალიან ბევრი ჟურნალისტია, ძალიან ბევრი არის ეგეთი ვიდეო ინფო 9 ჯიზა შეიძლება ცალკე რაღაც ცალკე განყოფილებ კატეგორიას
კი
ხო, ანუ ინფო 9 ჟურნალისტებს კონკრეტულად რეალ ტივია თუ არა ეს არ არის დადასტურებული, სხვადასხვა სააგენტოდან არიან ეს ჟურნალისტები, ყოველ შემთხვევაში მათი ბეჯები ასე ამბობენ, თუმცა ანუ
მათი ბეჯები ამას
მეტყველებენ, თუმცა ძალიან ხშირად ვრცელდება YouTube-ზე პოსტ ჩემთვის პირად მოსაწყენის კი არის ამის ყურება, რა ვიცი.
არა, მოსაწყენია შემაძრწუნებელია, ბევრი შევნია ეს ნახო, საშინელება და ფილმი ვიდრე
დედუქციის მეთოდი.
უი მე, ასე დასრულდა ეს რუბრიკა. დიდი მადლობა დავით გონზა ჭიხლაძე, 9:15 წუთია ახლა. და გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც უკვე არსებობს დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნიკო ნერგაძეს უთმობ მიკროფონს.
ერთ მოგესალმებით. ვარც იცოდით თუ არა დღეს ილიაობა 2 აგვისტოს, ასე რომ ვარც ახლა უცოს არ ვამბობ ხოლმე, მაგრამ მე თვითონ არ ვიცოდი და მეთქი ვენეციის კიდე ვინ არის ის თქო. დღეს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის წევრები საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე მიგრაციის სტრატეგიის საბოლოო პროექტს წარადგენენ. ერთი ხდება მნიშვნელოვანი
ნიშნავსნე და მიგრაციის სტრატეგია.
აი თუ 2 საათში გავიგებთ ამას ზუსტად.
სტრატეგია ჭირდება ამას თუ
ეთქობა რაღაცნაირად რომ როგორ უნდა მართოს ამ საინტერესოდ მომეჩვენა, არ ვიცი. საქართველოს ევროპელი დემოკრატები ბრიფინგს ჩაატარებენ და ჩუღურეთის რაიონის გამგეობას უპასუხისმგებლობაში დაადანაშაულებენ, რატო არ ვიცი, მაგრამ ნუ ვიცი რომ ესე იქნება. დღეს ქართული ეთნების ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები ხვდებიან დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ლაღიძე მაჟორიტარ კანდიდატებს დაასახელებს. ამას გარდა კანდიდატებს წარადგენენ თავისუფალი საქართველოს რაციონალისტთა კავშირი და თეთრები, ანუ მარტო ეს არა. და დღეს ვალერი მელაძის კონცერტია ბათუმის პიაცაზე, რომელიც ალკე არის გამოტანილი სააგენტოების მიერ და
დიდი რეკლამა ეწევა.
არ მახსოვს ასეთი აჟიოტაჟი ყოფილიყოს რომელიმე კონცერტზე ბათუმის პიაცაზე 3500 ადამიანს ველოდები თუ აღნიშნავს დავით ოკიტაშვილს
ორგანიზატორი. ხო. აგრძელებს რეკლამის ტალღას.
დავამთავრე უკვე.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ საუბრით საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის ირგვლივ მიმდინარე ამბებზე. ამ ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშებს სასამართლოს გადაწყვეტილებით ყადაღა დაედო 25 ივლისს, თუმცა ამის შესახებ ინსტიტუტის ხელმძღვანელობა მოგვიანებით და სრულიად შემთხვევით შეიტყო, მას შემდეგ რაც თანამშრომლების ხელფასების გადახდისთვის საჭირო ფინანსური ოპერაციის განსახორციელებლად პროგრეს ბანკს მიაკითხა. ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარე თეონა აქუბარდი ამბობს, რომ მათთვის ამდრომდე არც წერილობით და არც ზეპირად არავის უცნობებია თუ ვისი შუამდგომლობის საფუძველზე ან რა მიზეზით დააყადა ეს მათი საბანკო ანგარიშები. გუშინ ამის შესახებ პრესკონფერენცია გამართეს ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელობამ მას შემდეგ რაც საკუთარი საბანკო ანგარიშების განკარგვის უფლება დაკარგა, კითხვებით საქალაქო სასამართლოს სამივე კოლეგიას, პროკურატურას და შემოსავლების სამსახურს მიმართა. ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარე თეონა აქუბარდი ამბობს, რომ მათ აინტერესებდათ ვისი შუამდგომლობით, რა მიზეზით დაყადაღდა ინსტიტუტის ანგარიში, რომლითაც ორგანიზაციის თანამშრომლების ხელფასები უნდა გადაეხადათ. საქალაქო სასამართლოს პასუხში ეწერა.
სასამართლოს შეუძლია სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანოს შუამდგომლობის საფუძველზე ყადაღდაადოს პირის ქონებას, მათ შორის საბანკო ანგარიშებს, თუ არსებობს ამავე კანონმდებლობით დადგენილი საფუძვლები. სასამართლოს განჩინება ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ გადაეცემათ ხარეებს, რომელთაც უფლება აქვთ გაასაჩივნონ სასამართლოს განჩინება. ამავე წერილში ნათქვამია, რომ ინსტიტუტი არ არის ამ საქმეში მხარე და რომ ჩვენი მოთხოვნა მიგვეყო ინფორმაცია ყადაღის მიზეზების გამო ვერ იქნებოდა დაკმაყოფილებული.
ცნობილი ფაქტია ისიც, რომ კვლევითი ინსტიტუტის დაფუძნებისთანავე მისი საქმიანობისათვის საჭირო შემოწირულობა ბიძინა ივანიშვილმა გაიღო. სხვა დაფინანსება ორი მიზნობრივი გრანტის გარდა დღესდღეობით ორგანიზაციას არ გააჩნია. თუმცა თეონა კუბარდია შენიშნავს, რომ ამ ეტაპზე ყადაღის მიზეზებს და დაფინანსების წყაროს ერთმანეთს ვერ უკავშირებენ, რადგან ინსტიტუტმა შემოწირულობა კანონის ყველა ნორმის დაცვით მიიღო.
აბსოლუტურად სამართლებრივად ნორმალურად ჩარჩოში მოხდა ამ შემოწირულობის განხორციელება. ეს შემოწირულობა იყო ოქტომბერ-ნოემბერში, იქამდე სამ მოხდებოდა კანონში ცვლილებების მიღება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების კანონს გულისხმობოდა, ამასთან დაკავშირებით ეჭვები ჩვენ ნამდვილად არ აგვაქვს.
თუმცა ინსტიტუტის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, ფილოსოფოს ზაზა შათირიშვილს, ბოლო დროს ანგარიშების დაყადაღების მოლოდინი ნამდვილად ჰქონდა.
ხო არ არის ფარული გარიგება ინსტიტუტსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, თქვა, ამაზედაც კი ნერვიულობდი, რომ დღეს ყველა პარტიოსანი ადამიანი დაყადაღებულია, როდესაც გავიგე ამ გადაწყვეტილების შესახებ, რომ ეთქვენ შვებით ამბულისუნთქეს. ესე იგი ჩვენც რამდენიმე თვის წინ ოდა ამბულაზე გამოჩენილმა ქართველმა მომღერალმა დამირეგა და როცა ვკითხე როგორ ახალ ბატონო დარდო, მე მგონი ძალიან ცუდი კაცი ვარ, იმიტომ რომ არც დაჭერილი ვარ და არც დაყადაღებულიო. აი დაახლოებით ესე განმარტავდი ამ ყველაფერს. გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რაც გვაქვს დღეს საქართველოში, რასაც ქართულად არ ვიცი ეს სიტყვა როგორ არის, მე მგონი არა გვაქვს და ოკუპანტური სიტყვა არსებობს ესეთი ბესპრეძელი, რა თქმა უნდა მე ველუდი და დარწმუნებულიც ვიყავი, რომ ინსტიტუტი დაყადაღდებოდა.
ზაზა შათირიშვილი ამბობს, რომ ინსტიტუტი დღეს პრაქტიკულად დახურვის საფრთხის წინაშე დგას. დღეს იქ 22 შტატიანი და 12 დროებითი თანამშრომელი მუშაობს. აქ ვიგიტყვით, რომ 2011 წლის ოქტომბრის ბოლოს დაფუძნებული საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი იმის გამო, რომ ორგანიზაციას არ ქონოდა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან დაახლოებული სიმიჯი, 2012 წლის მარტში ჯერ გია ხუხაშვილმა დატოვა, შემდეგ კი 2012 წლის ივლისში კიდევ ერთმა დამფუძნებელმა ვახტანგ ხმალაძემ. დღეს ინსტიტუტი ინტერესების დაცვას სამართლებრივი გზით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტების დახმარებით ცდილობს. საიას იურისტი კახა კოჟორიძე ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ ფიზიკური თუ იურიდიული პირების ქონებაზე რაღაც ნიშნით ყადაღის დადება ბოლო დროის ტენდენცია გახდა. დაყადაღების დროს მფლობელს სრული უფლება აქვს იცოდეს მისი ქონების დაყადაღების მიზეზი, ამბობს კახა კოჟორიძე.
რათა მას ჰქონდეს გასაჩივრების უფლება და თავის პოზიციის ჩამოყალიბების უფლება და ის უფლებაც კი შეუზღუდეს ფაქტურად მას ინსტიტუტს, რადგან უთხრეს, რომ შენ კი დაგიყადაღე ანგარიში, მაგრამ შენ არაფარ არავინ ხარი არახარ და არათუ ვერ გაასაჩივრებ, არამედ არც კი გეტყვი რატო დაგიხადაღე რა. ესეთი შინაარსის პასუხი არის სასამართლოდან.
საიას იურისტი განმარტავს, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი იმის ცოდნა, თუ რა მტკიცებულებები არსებობს, რის გამოც ინსტიტუტის ანგარიშები დააყადაღეს. კვლევით ინსტიტუტის ანგარიშების დაყადაღების მიზეზების გარკვევას რადიო თავისუფლება მთავარი პროკურატურისგან ცდილობდა, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში მათ ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს.
ეს გახლავთ ეკა ქემანიშვილი, საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების ფაქტზე გელაპარაკებოდათ ის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 22 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. მოდი ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ ახლა ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
პროგნოზი ასეთია: ზოგან წვიმს, ზოგან არ წვიმს, მოკლედ რა ვთქვათ.
მორჩა ნიკო
პროგნოზი. მე მგონა მუსიკას ველოდი. ეს მოკლედ ეს ხარტიშესავალი მინდოდა და სულელი კი გამოვჩნდა ორი პირდაპირ გადაღარ გამოცხადებაზე იმისათვის, თუ სად რახდება ბათუმში.
ცოტა
წვიმა იქნება, 32 გრადუსია გამოცხადებული, ქუთაისში მზეა, 35 გრადუსია აქ. წვიმა არის მოკლედ მესტიაში, ამბროლაურში, ახალციხეში, გორში, ცხინვალში, ქუთაისში, ბაკურიაში, ხან მოკლედ წვიმა და ელჭექი. და შესაძლებელია იწვიმოს რუსთავში და თბილისში, შეიძლება არც იწვიმოს. 32 გრადუსია თბილისში მოსალოდნელი დარჩენი ყველგან, სათავად აღარ ჩამოთვლი 30, 32, 33, დიდი განსხვავება არ არის და თუ ახლა გრადუს ნახევარ ასეთი დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, არ ვიცი, მაშინ დაწვრილებით შემეძლო რომ ეთქვა, მაგრამ ალბათ არ აქვს. ნინო მაპატია, რომ დღეს ჩაგიგდე ამინდის პროგნოზი.
ნება შენია ნიკო, ასეთი ამინდის პროგნოზი უნდა მოვამზადო მეც. ეს იყო ნიკო ნერგაძე, 9 საათი და 23 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩართვით ზუგდიდიდან. თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტია ხაზზე, საქმეს გახლავთ, რომ საქართველოს ამერიკის ურთიერთობის 20 წლის თავი აღინიშნება საკმაოდ ორიგინალურად. სამეგრელო ზემოსვანეც შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი სტუმრობს. ამ სტუმრობაზე ამ დიპლომატის გეგმებზე გვეტყვის ახლა სწორედ თეა შონია. დილომშვიდობის თეა.
დილომშვიდობის ნინო. სამგზელო ზემოსვანეთ ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ბრიჯიტ ბრინკი ესტუმრა. მან რადიო აცინაც და ინტერნეტ გამოცემა ლაივ პრეს ვიზიტის მიზანზე ინტერვიუ მისცა. დიმყოფები ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის მისწვევით, რათა სვანეთში აღნიშნათ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობის 20 წლისთავი საკმაოდ დატვირთული პროგრამა გვაქვს მიხარია, რომ სამეგრელოში ასევე წარმატებით ხორციელდება აღმოსავლეთ დასავლეთ გასადენის შენებლობა, რითაც 20,000 პოტენციური მომხმარებელი ზამთარს ფილად შეხვდება, განაცხადა ბრიჯიტ ბრინკმა რადიო ათინასთან საუბრისას. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ ჩება საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორად, რათა გაძლიერდეს საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტები და თავისუფალი მედია, განაცხადა ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა. და ასევე დაჟინა, რომ მთავარია საქართველოში თანაბარ კონკურენტულ გარემოში ჩატარდეს არჩევნები და არჩევნებში დარეგისტრირებულ პოლიტიკურ სუბიექტებს მიეცათ თანაბარი საეთერო დრო. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს სწრაფად ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების მხრივ და ვაფასებთ იმას, რომ საქართველო აქტიურადაა ჩართული აისაფის პროგრამაში, განაცხადა ბრიჯიტ ბრინკმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ახლადანიშნული ელჩი რიჩარდ ნოლანდის დანიშნვით აღიარებული კურსი არ შეიცვლებაო, განაცხადა მან, და ჩვენ გვაქვს საერთო ღირებულებები და ის კურსი, რომელიც ამერიკას ჰქონდა აღებული 20 წლის წინ გაგრძელდება. ვიზიტის ბოლოს სვანეთში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებები, კონკრეტულად 4 აგვისტოს ამერიკელი და ქართველი ალპინისტები თეთნუს დალაშკრავენ, მათ შორის მოხდება მესტიის დათვალიერება, უზრულში გასაერთიანება და ქართული ტრადიციული სამზარეულო დაგემოვნება და ასევე სხვადასხვა კულტურული საღამოები უკვე მესტიაში. ნინო,
თე ალპინისტები პროფესიონალი ალპინისტები?
რა თქმა უნდა, ეს არის დაფინანსებული ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და ერთობლივად ამერიკელი და ქართველი ალპინისტები დალაშკრავენ თეთნუს.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა შონია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:26 ახლა განმაგრძობთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ელენე ნიჟარაძე, იურისტი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას წარმოადგენს. ის არჩევნების თარიღი დასახელდა გუშინ, ვილაპარაკებთ მომდევნო ორი თვის, ასე ვთქვათ, პროცედურებზე, რასაც კანონი ითვალისწინებს ზოგადად და არ მხოლოდ ამაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა განმაგრძობთ გადაცემას. აფიშით, აფიშა მოვისმინოთ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს მათთვის, ვისაც დასვენება და გართობა სურს. მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ის, მოვისმინოთ.
დღეს ეროვნულ გალერეაში ქართველი მხატვრის, ფერწერისა და გრაფიკოსის ალექსანდრე ბანძელაძის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. ექსპოზიციაზე 16 ფერწერული ტილო და ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაციებს ნახავთ. რამდენიმე ნამუშევარი პირველადაა საჯაროდ გამოფენილი. დაათვალიერებთ მისი შემოქმედების განვითარების გზას 1950-იანი წლებიდან გარდაცვალებამდე. ნამუშევრები მხატვრის ოჯახის კერძო კოლექციას და ეროვნულ მუზეუმს ეკუთვნის. ახალ გალერეაში კი საზაფხულო გამოფენაა. დაათვალიერებთ ოლეგ ტიმჩენკოს, ირაკლი ფარჯიანის, დავით სულაკაურის და კიდევ სხვების ფერწერულ და გრაფიკულ ნამუშევრებს. არმაზი მზესუმზირა, ზულსიფარი და კაბა, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც 15 სექტემბრამდე გაგრძელდება. კინომოყვარულებს კი შეგიძლიათ ფილმის სანახავად წახვიდეთ კინოდარბაზ ამარკორჩი რეჟისორ აკირა კუროსავას ფილმი ოცნებები გადის, რომელიც 7:00-ზე დაიწყება. 9:00-ზე კი რეჟისორ პედრო ალმოდოვარის ფილმს მაღალი ქუსლები ნახავთ. კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ კრისტოფერ ნოლანის ფილმი „ბეთმენი შავი რაინდის აღზევება“, ვუდი ალენის ახალი კომედია „რომის არდადეგები“ და ანიმაციური ფილმი „მადაგასკარი 3“.
Check მოიხსენებ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სულ მალე განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. მანამდე კი გეტყვით, რომ ჩვენთან შეხმიანება გადაცემის მსვლელობისას და მსვლელობის შემდეგაც, როცა გენებოთ, შეგიძლიათ გარდა სატელეფონო ზარისა 2988327 Facebook-ის საშუალებით რადიო თავისუფლება აკრიფეთ და იქნებით ჩვენთან ამ გზით, ასევე 15-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნაც შეგიძლიათ. განვაგრძობთ გადაცემას 10-ის ნახევარი შესრულდება ნახევარ წუთში, ზუსტად ვიტყვი, დილით ბევრისთვის აქტუალურია ყოველი წამინდა წუთი და ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახლა ახალი ამბებით.
ერთხელ მოგესალმებით, საქართველოს ამბებით დავიწყებთ. გუშინ ოფიციალურად გამოცხადდა არჩევნების თარიღი, შესაბამისად ამოქმედდა სხვადასხვა რეგულაციები, რომელიც ამ თარიღთან არის მიბმული. 9 დღეში ამოქმედება მედიის მიერ წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქების ზოგადი რეგულაციები.
უფრო იმ მედიას ახება, რომელიც რეკლამას ბოდიში.
ხო, რეკლამასთან დაკავშირებით, ანუ ვიტყვი ახლა რა ხდება. ვალდებული არიან მაუწყებლობის მიერ წინასაარჩევნო აგიტაციის და პოლიტიკური რეკლამისთვის საერთო დროის გამოყოფის შემთხვევაში საჯაროდ გამოაცხადონ და კომუნიკაციების კომისიას გადასცენ ინფორმაცია ყოველ კვირას, რომელი რიცხვიდან რომელი რიცხვამდე რა პერიოდულობით არის გამოყოფილი დრო. და აქ თავის წესები რომ და მიუთითონ, რომ ეს არის ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა თუ უფასო პოლიტიკური რეკლამა და ასე შემდეგ. ასევე მაჟორიტარობის კანდიდატები და პარტიული სიები პარტიებმა უნდა წარუდგინონ ცესკოს 1 სექტემბრამდე 29 დღის ვადაში. დანარჩენ ახალ ამბებს, რაც შეეხება მაესტროს და მეცხრეარ საკაბელო კომპანიებისთვის მაუწყებლობის მოთხოვნის წერილობითი შეტყობინების პრობლემა შეექმნა თუ ამის შესახებ გუშინ გააკეთეს კომენტარები, მაესტროს გენერალურმა დირექტორმა ბაჩო კიკაბიძემ უთხრა ინტერპრეს ნიუს და რეკომპანიამ საკაბელო კომპანიის წარმომადგენელს წერილობით უნდა აცნობოს მაუწყებლობის სურვილის შესახებ. ეს პროცესი კი დიდხანს გაგრძელდება და საკაბელო საშუალებით მაუწყებლობის დაწყება გაჭიანურდებაო. ამბობს, რომ უკვე მქონდა კონტაქტები რეგიონულ საკაბელოსთან, მაგრამ უმეტესობასთან ჯერ არ მქონია. მარეგულირებელმა შემოიღო წესი, რომ ჩვენ თვითონ უნდა დაუკავშირდეთ, აქედან გამომდინარე ეს პროცესი გაიწელებაო. ქუთაისში დღეს პარტია თავისუფალი საქართველოს ოფისში თავისუფალი საქართველოს ტრადიციონალისტები და მოძრაობა თეთრები საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარებს წარადგენენ. საერთაშორისო ახალ ამბებს, რაც შეეხება ქაბულში იყო შეტაკება უშიშროების ძალებთან, სადაც დახოცეს მებრძოლები, რომლებიც ერთ-ერთი შენობის ხელში ჩაგდებას ისახავდნენ მიზნად. 7 მებრძოლი იყო, 7-ვე მოკლულია ავღანეთის პოლიციამ შტურმით აიღო სახლი, სადაც ისინი იმყოფებოდნენ. ეგვიპტეში დღეს ელია, რომ ახალი მთავრობა უნდა ჩამოყალიბდეს და ფიცი დადოს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მოიწონა სანქციების ახალი რაუნდი ირანთან დაკავშირებით და მის ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებით და ამერიკული ტელეკომპანიების ცნობით, რომელიც ეყრდნობიან თეთრ სახლში არსებულ წყაროს. ბარაკ ობამამ ამერიკის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა საიდუმლო განკარგულებას, რომლის მიხედვითაც ცენტრალურ სადაზვერვო სამართველოს უფლება აქვს უფრო მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა გაუწიოს სირიელ მეამბოხეებს, რომლებიც ბაშარ ასადის რეჟიმს უპირისპირდებიან.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და შემოგვერთდა რევაზ საყევარიშვილი, ეკონომიკის შესახებ ვილაპარაკებთ ახლა.
დილამშვიდობის დინა ნიკო.
დილამშვიდობის.
რაც რამდენად ეკონომიკას უკავშირდება, ეს საკითხი ალბათ უფრო სამართლებრივი სივრციდან არის, თუმცა თავისთავად პრეცედენტის მანამდე არ არსებობის გამო ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ბიზინა ივანიშვილი საინვესტიციო უფლების დარღვევის გამო საქართველოს მთავრობას ამ ეტაპზე უკვე $230 მილიონს ედავება. და ამის შესახებ დეტალურად არის აღნიშნული იმ დოკუმენტში, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა და იუსტიციის სამინისტრომ მიიღო მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრიდან. ეს არის სწორედ ის ინსტიტუტი, რომელსაც ივანიშვილმა მიმართა საკუთარი შელახული უფლებების აღსადგენად. საგულისხმოა ეს ფაქტი იმით, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ინდივიდუალური პირი, და მოიხსენოთ, ივანიშვილი ასეთია, სწორედ ის საფრანგეთის მოქალაქეა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქე, ედავება ქვეყნის ხელისუფლებას მისი უფლებების შელახვას. იურიდიული დოკუმენტის სახელწოდებით უკანასკნელი შეტყობინება დავის შესახებ პროცედურის თანახმად 31 ივლისს წარედგინა ქართულ მხარეს, ოფიციალურ მხარეს პრეზიდენტს და იუსტიციის მინისტრს და შემდეგ უკვე დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრს გადაეცემა. ამ საქმეში ივანიშვილის პარტნიორია გავლენიანი ამერიკული იურიდიული კომპანია სკადენი, რომელიც მას რამდენიმე ხნის წინ დაიქირავა საკუთარი უფლებების დასაცავად. Процедурис танахмат საქართველოს თავრობას აქვს ორკვირიანი ვადა, რომლის განმავლობაში მან უნდა დაასაბუთოს თავისი ქცევების, თავისი გადაწყვეტილებების კანონიერება, ან უნდა აღიაროს, ასე ვთქვათ, გადაცდომები და მის გამოსწორებაზე იზრუნოს. შესაბამისად ორი კვირის შემდეგ უფრო მეტი გვეცოდინება ამ დავის შესახებ, თუმცა თვითონ ივანიშვილის მხარე არ არის განსაკუთრებული ოპტიმიზმით განწყობილი იმის მიმართ, რომ თავრობა აღიარებს საერთო შეცდომას. შესაბამისად ისინი უკვე მზადდებიან მეორე ეტაპისთვის, როდესაც არსებითი განხილვა უნდა დაიწყოს ამ პროცესის. კონკრეტულად საქმეში ძალიან ბევრი ეპიზოდია დაწყებული შარშან წლის ბოლოდან ქართულ ბანკის საინკასაციო მანქანის დაყადაღებით, გაგრძელებული კანონმდებლობის ცვლილებით, შემდეგ გირავნობა იპოთეკებით და ბოლოს ქართულ ბანკის მიმართ განხორციელებული იმქმედებით, რომელმაც მას როგორც თავად ბანკში ითვლიან ასეულობით მილიონი ლარის ზარალი მიაყენა. ასე რომ უახლოეს პერიოდის განმავლობაში როგორც ჩანს კიდევ ერთი საერთაშორისო დავაგველის, რომელშიც საქართველოს სახელმწიფო იქნება მოპასუხე მხარე.
დიდი მადლობა რეზო ამ ინფორმაციისთვის. რა ამის პასუხია და ლარის კურსზე მინდა კითხო.
ლარის კურსი ცოტა ირყევა ბოლო პერიოდში, როგორც 1.65-ის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, სტაბილურად ჩაჯდა, ადრე გაცილებით დაბალი იყო 1.65.
სტაბილურია ახლა?
1.63, 1.62-ის ფარგლებში იყო, ნუ ამჟამად 1.65-დან 1.65-ის გარშემო მიმოირყევა, მოდით ასე ვთქვათ. ახლა გადახრა თავისთავად არ არის დიდი, დაახლოებით 2%-ის ფარგლებშია, რაც არსებითად ასე ვთქვათ განსაკუთრებული შეშფოთებისგან სარიძლეა. უბრალოდ რეალურად ყველა გარემოება არსებობს საიმისოდ, რომ თითქოს უნდა გამყარდეს პირიქით ლარის კურსი, ვინაიდან
რა გარემოებებია ეს?
Ну, ვარწმუნებენ, რომ საკმაოდ დიდია ტურისტების ნაკადი, რომლებიც საქართველოს შემოდიან, ლარზე მოთხოვნა არის გაზრდილი თავისთავად და რეალურად აქედან გამომდინარე მისი სიმყარე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, თუმცა მეორე მხრივ გაზრდილია ინფლაცია, განსაკუთრებით სასურსათო ინფლაცია ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული და სხვა სამუშაოები, რომელზეც საკმაოდ
ბევრი ხარჯება თქო
დიდი რაოდენობის თანხები გადის, რასაც უყურველია ეს ვერ ჩაივლიდა ისე, რომ ის ლარის გასვლით კურსზე არ აისახოს.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად რამე არ ხედავ კიდე ვიზეს რამე შეიძლება გაუფასოროს
არსებითად
ბევრისთვის მნიშვნელოვანია ძალიან
მნიშვნელოვანი გაუფასურებისთვის თითქოს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე საფუძველი არ არსებობს თუმცა გამორიცხული წყადია არაფერია რეალურად ის დერეფანი რომელიც განსაზღვრული იყო ბოლო პერიოდში 1.6-დან 1.7-მდე, აი დაახლოებით ასე იყო უფრო ფართოდ, თუმცა 1.65-ს ქვემოთ იყო, ტრადიციულად ჯერჯერობით დაცულია, ანუ ამ თვალსაზრისით რაიმე გადახრა ამ ეტაპზე არ არსებობს, თუმცა საარჩევნო გაწეული ხარჯების შემდეგ ახლა რამდენად მოხერხდება დღევანდელი კურსის თუნდაც ისევ შენარჩუნება, ჯერჯერობით ცული სათქმელია.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად გავაგრძელებს გადაცემას.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
9 საათი და 27 წუთია ახლა და განმაგრძობთ გადაცემას. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელენე ნიჯარაძე, იურისტი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი. მივესალმები, ქალბატონ ელენე.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
და კეთილი იყოს თქვენი ფეხი პირველად ბრძანდებით ჩვენთან.
მადლო.
მაშასე არჩევნების თარიღი გამოცხადდა გუშინ, მოულოდნელი არ იყო ბუნებრივია, დიდად არც თარიღი და არც ის რომ იყო უკვე პრესაში ლაპარაკი იმაზე რომ ამ კვირაში იქნებოდა ცნობილი არჩევნების თარიღი. იურიდიულად ითვლება რომ არჩევნების თარიღის შემდეგ პერიოდს ქვია წინასარჩევნო პერიოდი არჩევნებამდე.
დიახ, მოგახსენებთ, უკვე იწყება წინასარჩევნო კამპანიის და აგიტაციის პერიოდი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უკვე გადავდივართ ახალ ფაზაზე. არჩევნებისთან დაკავშირებით, როდესაც მთელი რიგი მუხლები, ასე ვთქვათ, მოქმედებას იწყებს, რაც ანუ მთელი რიგი რეგულაციები, რაც საარჩევნო კოდექსით არის გაწერილი. კონკრეტულად ეს ეხება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო პერიოდში. შემიძლია დეტალურად მოგახსენოთ თუ რა სიტუალისწინებს საარჩევნო კოდექსი ამასთან დაკავშირებით.
მნიშვნელოვანია კი ამის ცოდნა საზოგადოებისთვისაც, არა მხოლოდ მათთვის, ვისაც ეხება დაცვა.
დიახ, მართალი ბრძანდებით, ეს მუხლები ეხება საარჩევნო სუბიექტებს და ასევე იმ პირებს, რომელსაც ხელი მიუწვდებათ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე. კერძოდ, საარჩევნო კოდექსში გვაქვს დეტალურად გაწერილი, რა შეიძლება ჩაითვალოს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე. კონკრეტულად მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირებს ეკრძალებათ ისეთი სახის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, როგორიც არის სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სარგებლობაში არსებული შენობები. კერძოდ, თუ ერთ საარჩევნო სუბიექტს მიეცება საშუალება ასეთი შენობა გამოიყენოს, ასეთ შემთხვევაში სხვა საარჩევნო სუბიექტსაც უნდა მიეცეს ანალოგიური დანიშნულების შენობის გამოყენების უფლება იმავე პირობებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ჩაითვლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად.
იმავე პირობებით, ანუ თქვა, უფასოდ თუ გამოვიყენეს დაბუშვათ გამგეობის შენობა, ასევე უნდა მივცე უფასოდ ყველა.
დიახ, კონკრეტულად თუ თქვა ერთი შენობა საარჩევნო ერთ საარჩევნო სუბიექტს დაეთმო უფასოდ, ან რაღაც გარკვეული თანხის სანაცვლოდ, სხვა საარჩევნო სუბიექტსაც იგივე ან ანალოგიური დანიშნულების შენობა უნდა დაეთმოს იგივე ან უფასოდ, ან იმავე თანხის სანაცვლოდ. ანუ არ შეიძლება არც მეტი, არც ნაკლები თანხის დაწესება წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილი გვექნება ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებასთან. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი რეგულაცია არის ასევე სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება. ეს ეხება ისევე სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საკუთრებაში არსებულ სატრანსპორტო საშუალებებს, თუმცა გვაქვს გარკვეული გამონაკლისი, ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, გარდა რწმუნებულისა, სახელმწიფო რწმუნებულისა, გუბერნატორისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელ პირებზე, როგორც არის გამგებელი მერი, გარდა თბილისის მერისა, ვინაიდან თბილისის მერი არის პირდაპირ გზით არჩეული თანამდებობის პირი.
მასზე არ ვრცელდება.
მასზე არ ვრცელდება ეს შეზღუდვა სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებაზე დაწესებული შეზღუდვა, ანუ ამ პირებს, პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, გარდა გუბერნატორისა და სხვა არაპირდაპირ გზით არჩეული აღმასრულებელი ხელის ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ხელისუფლების თანამდებობის პირებს, როგორიცა გამგებელი სხვა პოლიტიკურ პარტიებს შეუძლიათ ისარგებლონ ამ სატრანსპორტო საშუალებებით.
ელენე, აუცილებლად მოგცემ გაგრძელების საშუალებას. მინდა შევახსენო, რომ ელენე ნიჟარაძეა ჩვენი სტუმარი, იურისტი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი. ამაზე მინდა გკითხოთ. ძალიან ძნელია ხოლმე, ესე ვთქვათ, მიხვედრით, მიხვდები ადამიანი ტელევიზიით, როცა შუქდება ხელისუფლების სხვადასხვა დონის წარმომადგენლის, სხვადასხვა თანამდებობის წარმომადგენლის მიერ, ვთქვათ, ჩატარებული ღონისძიება, ვთქვათ, მისი მისვლა სადღაც, შეხვედრა ვინმესთან, ასე შემდეგ. და მიხვედრით, შეიძლება მიხვდო, მაგრამ სად გადის ზღვარი? იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვს თავიანთი მოვალეობები, ხომ, თანამდებობებიდან გამომდინარე. სად შეიძლება გაივლოს ზღვარი მის თანამდებობრივი მოვალეობის შესრულებასა და წინასარჩევნო კამპანიას შორის, როცა ის იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსებს?
დიახ, საკმაოდ ისეთი პრობლემატური საკითხი წამოჭერით. ჩვენ გვაქვს ესეთი საარჩევნო კოდექსში ესეთი რეგულაცია, რომ სახელმწიფო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, ვის საჯარო მოხელეებს, არა აქვთ უფლება მიიღონ მონაწილეობა წინასარჩევნო აგიტაციაში უშუალოდ სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისა. არსებობს პრობლემა იმის განმარტებასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ეს უშუალოდ სამსახურებრივი ფუნქციების სრულება. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა CSCO-სთან ერთად, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად შევიმუშავეთ გარკვეული განმარტებები ასეთ ბუნდოვან რეგულაციებთან დაკავშირებით და ჩვენი ასეთ განმარტებით უშუალოდ სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებაში ჩაითვლება ანაზღაურებადი დრო, ანუ ის დრო, როდესაც პირს ეკისრება ვალდებულება, რომ ის უნდა იყოს სამსახურში, მას უნაზღაურდება ეს დრო და უნდა ასრულებდეს თავის სამსახურებრივი ფუნქციებს.
3-დან 6-მდე დავუშვათ.
დიახ, კი ბატონო. ხო, ანუ ამ პერიოდში საჯარო მოხელეებს საჯარო მოსამსახურეებს უკაცრავად ეკრძალებათ წინასაარჩევნო კამპანიაში და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება. თუმცა აქ მინდა აღვნიშნო, რომ არსებობს ისევ აქაც გვაქვს გამონაკლისი, ეს შეზღუდვა არ ცელდება პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე. ანუ პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, როგორც არის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები, გუბერნატორი და ასე შემდეგ, განსაზღვრული ამ პირთა ჩამონათვალი საარჩევნო კოდექსით, მათ შეუძლიათ შეუზღუდავად მიიღონ მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში, აგიტაციაში, მათი სამსახურო ფუნქციების შესრულების დროს.
რაც დიდი რესურსია საკმაოდ და უპირატესობაც, ხო?
კი, საკმაოდ ვრცელია ამ პირთა, კი ბატონო, საკმაოდ ვრცელია ამ პირთა ჩამონათვალი.
იმ რეალობაში, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლება დაკომპლექტებული, ანუ მართველი ძალის მიერ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი რესურსია. იყო ასეთი, მაინტერესებს სანქციები. ჩვენ გვახსოვს წინ არჩევნების დროს, ანუ საზოგადოების დიდი ნაწილი თვალყურს ადევნებს ამას, როდესაც ეს შუქდება ტელევიზიით, ხო? მსგავსი დარღვევა. გვახსოვს, რომ თქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენელი ასრულებდა თავის მოვალეობას, თქვათ, სიუჟეტი მივიდა სადღაც კონკრეტულ დაწესებულებაში, რომ მოენახულებინა, თქვათ, ბავშვები. და მას თან ახლდა ხოლმე მაჟორიტარობის კანდიდატი. და მონაწილეობდა ამ ღონისძიებაში, სინამდვილეში ეს არ იყო მისი ღონისძიება თითქოს, მაგრამ თან ახლდა და, ასე ვთქვათ, იღიმებოდა და კადრში ჩანდა, ასე ვთქვათ, ეს საკმაოდ ისეთი აშკარა მაგალითები იყო. ვინ უნდა გამოავლინოს ეს? დამკვირვებლებმაც თუ არა მათ შორის, და რა სანქციები, რა პროცედურა შეიძლება ამას მოყვეს? თუ კი ასეთი დარღვევა იქნება.
მოგახსენებთ, ესეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადგილობრივი.
ბევრი იქნება ალბათ კიდევ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი, რომლებიც წინასაარჩევნო პერიოდზე მონიტორინგს უნდა ახორციელებდნენ, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ, ასე ვთქვათ, ადეკვატური რეაგირება მოახდინონ და ინფორმაცია გაავრცელონ თუ შესაბამის უცხებებს მიაწოდონ ინფორმაცია, თუ ადგილი ექნა მსგავს ფაქტებს. ასევე მნიშვნელოვანი არის უცხებათ შორისო კომისია, რომელიც გეცოდინებად შეიქმნა უშიშროების საბჭოსთან, და რომლის მიზანი არის საჯარო მომსახურების მიერ ჩადენილ ადმინისტრაციულ საარჩევნო კოდექსის დარღვევების პრევენცია და რეაგირების მოხდენა. შესაძლებელია ამ კომისიისთვის ინფორმაციის მიწოდება, და ასევე CSQ არის ამ შემთხვევაში უფლებამოსილი ორგანო, რომელმაც უნდა განიხილოს შესაბამისი დარღვევის შესახებ ინფორმაცია და შეადგინოს სამართალ დარღვევათა აქტი. და ადმინისტრაციული საარჩევნო კოდექსით დადგენილი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე დადგენილი არის 2000 ლარის ოდენობის ჯარიმა.
თუ კი საარჩევნო სუბიექტს უღირს ამ ტიპის ჯარიმის გადახდა, ხა ცოტა სხვა განწავენ. კარგით. გუშინ გადაეცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას დაზუსტების კომისიის მიერ, სახელმწიფო კომისიის მიერ, სიების დაზუსტების კომისიის მიერ სია იმ მდგომარეობაში, რა შედეგით მათ მიიღეს კარდაკარის შედეგად. ამ პროცესს, ისევე როგორც წინასაარჩევნო პროცესს და საარჩევნო პროცესს, თქვენი ორგანიზაცია აკვირდებოდა. არის ბევრი კითხვა ამის მიმართ, კრიტიკულიც არის, საქებარიც სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მიერ. მაინტერესებს თქვენი დაკვირვების შედეგი. რა პროცესი იყო ეს? როგორ ჩატარდა თქვენი დაკვირვება? როგორია? რა ითვალისწინებდა? ბევრი ჩივის ასევე იყო არერთი ცნობა, რომ თქვათ, ამ კორპუსში არავინ მოსულა, იმ კორპუსში და ასე შემდეგ. რა პროცესი იყო ეს და როგორ ჩაიარა მან?
ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვიყავით ჩართული კომისიის საქმიანობაში თავიდანვე. მონაწილეობას ვხედავდით პირველივე ეტაპიდან, კომისიის შექმნის მომენტიდან, მეთოდოლოგიის შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები გაუწიეთ კომისიას, რომელთაგან ნაწილი გათვალისწინებული იქნა, ნაწილი არა. შემდგომ ეტაპზე ეტაპობრივად ვახდენდით კომისიის საქმიანობის მონიტორინგს. ეს იყო რეგისტრატორთა შერჩევის მონიტორინგი. შემდგომ რეგისტრატორებს ჩაუტარდათ ტრეინინგები მათ მოსამზადებლად, რათა განეხორციელებინათ კარდაკარის საველეს სამუშაოები. ამ პროცესის მონიტორინგიც განვახორციელეთ და შემდგომ ორ ეტაპად ვაკვირდებოდით კარდაკარის უშუალოდ კარდაკარის განხორციელებას. პირველ შემთხვევაში ეს იყო, რომ ჩვენი დამკვირვებლები უშუალოდ დაყვებოდნენ რეგისტრატორებს და მათ უშუალოდ სამუშაო შესრულებისას უწევდნენ მონიტორინგს, და შემდგომ განვახორციელეთ უკვე რეგისტრატორების მიერ სამუშაოს დასრულების შემდგომ განვახორციელეთ საკონტროლო ვიზიტები. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სისტემატურად ვაწვდით კომისიას მაქსიმალურად დაჩქარებულ ტემპებში დროში ვაწვდით ინფორმაციას ჩვენს მიერ გამოვლენილი დარღვევების შესახებ, რათა კომისიას შესაძლებლობა ჰქონოდა და დროულად მოეხდინა რეაგირება. რაც შეეხება
რა ტიპის იყო ეს დარღვევა, შეიძლება რა ვთქვა?
მაგალითად იყო ესეთი დარღვევები, რომ ხდებოდა დამატებით სიაში იმ პირთა შეტანა, რომლებიც უკვე რეგისტრირებული იყვნენ სხვა მისამართზე, მაგალითად არ ხდებოდა საზღვარგარეთ გასულ პირებზე განცხადებების დაწერა, დაუდგენელ პირებზე განცხადებების, გარდაცვლილ პირებზე განცხადებების დაწერა. იყო ესეთი ფაქტები, როდესაც რეგისტრატორები მუშაობდნენ, რეგისტრატორი მუშაობდა მეწყვილის გარეშე, მაშინ როდესაც კომისიის მეთოდოლოგია ითვალისწინებს, რომ რეგისტრატორებს წყულში უნდა ემუშაოთ და არ შეიძლებოდა მარტო გასულიყვნენ საველე სამუშაოებზე.
ეს რისთვის, კონტროლისთვის იყო თუ ეს
წყულში მუშაობა? ხო, სავარაუდოდ მიზანი ეს იყო, რომ სამუშაოს ხარისხი უკეთესი ყოფილიყო რომ წყულში მუშაობისას, ანუ ორი ადამიანი ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, კონტროლს გაუწევდა და ნაკლები ალბათო შეზომების დაშვების ნაკლები ალბათობა იქნებოდა. ასეთ საკითხებზე ვაწვდით სისტემატურად ინფორმაციას კომისიას. შემდგომ ქონდა ასევე შეხვედრები კომისიას, ასე ვთქვათ, სამუშაო შეხვედრები კომისიასთან და ისინი გვაწვდნენ ინფორმაციას, თუ რა რეაგირება მოახდინეს ჩვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაციაზე და გამოვლენილ დარღვევებზე. ეხა ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მუშაობთ ჩვენს ანგარიშზე, მომზადების პროცესშია და სავარაუდოდ მომავალ კვირაში ანგარიში უკვე დასრულებული იქნება და ჩვენ შემდგომ საზოგადოებას წარუდგენთ ჩვენ შედეგებს და რათა საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდეს შეაფასოს კომისიის მუშაობა.
რა მაინტერესებს, აი თქვენი დამკვირვებლების მესმის, რომ ანგარიში ეს ყველაფერი დაწურილებით იქნება და დეტალურად და დახარისხებული ყველაფერი, მაგრამ როგორ იყო ზოგადი სურათი, როგორ ხვდებოდა, როგორ შეხვდა ამ პროცესს თავად მოსახლეობა? ანუ ამდენად ღია იყვნენ იქ? ხო, თქვა, შენი უფლება არის, გინდა გაუღებ კარს ვიღაცას, გინდა არ გაუღებ, უპასუხებ ან არ უპასუხებ, ხო? როგორი იყო ეს, თანამშრომლური იყო მოქალაქეების განწყობა თუ თქვა იყო რაღაც?
იცით რა, იყო თანამშრომლობა მოქალაქეების ხელთან, სხვათა შორის ამაზე რამდენადაც ვიცი მე ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტს NDI-საც აქვს კვლევა ჩატარებული, თვითონ კომისიასაც აქვს თავისი შედეგები. იყო თანამშრომლობა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კეთილგანწყობილები იყვნენ და ჩვენმა დამკვირვებლებმაც დააფიქსირეს საკმაოდ ბევრი ასეთ შემთხვევა, მაგრამ თვითონ როგორც კომისია ამბობს და ჩვენც გვაქვს ესეთი ინფორმაცია, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად კარს არ აღებდნენ ან აღ დენენ და მერე რო გაიგებდნენ, რომ თქვათ ესენი კომისიიდან არიან მისულებისიების გადასამოწმებლად, უბნებოდნენ, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს არჩევნები, საერთოდ სხვა პრობლემები გვაქვს და არ გვინდა და თავი დაგვანებეთ და ანუ ასეთი ტიპის შემთხვევებიც იყო საკმაოდ. ზუსტად ვერ გეტყვით ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით, თუმცა კომისიას აქვს უკვე თავისი მონაცემები მზად და ზუსტად არ მახსოვს 182000 ადამიანი იყო, მე მგონი ასეთი ხშირსომაში რომ არ შეგიყვანოთ.
კი, ამის ნახვა შეიძლება შესაბამისი ვებსაიტზე.
დიახ, კომისიის ვებგვერდზე დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ნახონ ეს ინფორმაცია.
ამჩევალთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიის ვებგვერდზე გრძელი სახელი კი აქვს. ელენე ნიჟარაძე, იურისტი არის ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება თავად წინასარჩევნო პროცესზე და არჩევნებზე დაკვირვების პროცესს, ასე ვთქვათ, ემზადებით ალბათ ამისთვის, ხო?
კი ბატონო, შემდგომი ეტაპებისთვის ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად ემზადება ამისთვის და აქტიურად განვახორციელებთ წინასარჩევნო პერიოდის მონიტორინგს.
ბევრი ამბობს და თვალნათელიც იყო ეს, რომ წინასარჩევნო კამპანია არაოფიციალურად გაცილებით ადრე დაიწყო, ვიდრე თარიღი გამოცხადდებოდა. რაიმე რეგულაცია იმ წინა პერიოდზე მოქმედებს თუ არა? თუ ეს უბრალოდ შეიძლება ანგარიშებში მოხდეს კონკრეტული, რა თქვა,
ზევით რაც მოგახსენეთ მე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით, არა, ეს რეგულაციები მანამდე არსებულ პერიოდზე არ მოქმედებდა. უბრალოდ რა თქმა უნდა, როდესაც ცნობილია, რომ არჩევნები მოახლოებული იყო და ასე ვთქვათ სიტუაცია საკმაოდ ეს გააქტიურებული იყო ახალი პოლიტიკური ძალა გამოჩნდა და იცით ესეთი დაძაბული გარემო არსებობდა ასე ვთქვათ ჩვენი ორგანიზაცია ეწეოდა ასე საკმაოდ ადრე დაიწყეთ მონიტორინგი დაახლოებით არჩევნებამდე 6 თვით ადრე განვახორციელეთ 6 თვით ადრე დაიწყეთ ეს მონიტორინგი და სისტემატურად ვალკვირდებოდით ასე ვთქვათ დროის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს და ჩვენ ორგანიზაციამ უკვე რამდენიმე ანგარიში მოამზადა და გამოაქვეყნა, რაც საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომია და პრეზენტაციაც იქნა გაკეთებული.
ის წერტილი G არის
მისამართ. სადაც დეტალურად არის ასახული ჩვენს დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი დარღვევები და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაეცნოს ამ ინფორმაციას.
მსმენელი არის ხაზზე, მოდი მოусმინოთ რა ინტერესებს. მე დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, მე ესალმებით თქვენ თომას.
გისმენთ.
ხალბატონ ელენე, რაში ეს საქმე ახლა? ესე საკმაოდ ყვადაღებული თემა ახლა. მე ის იმათრო ჩამწვით, რომ ახლა მე ამერ ხარეს უძებოდი ან მეორეს. მე ჩემი რეალური, ჩემი აზრი გამაჩენია, ჩემი თო სახელმწიფოს მოწყობის მიმართ ის სტატეული იქნება თუ ტერორისტული თუ რაც ხაიქნება, მაგას მაგაში ყველა თავის აზრი გააჩნია, ხო? ვის რა ფსიქიკა აქვს, აი ესე მიმართავს თავის აზროვნებას და თავის პოზიციას. აი რა ხდება ამაში, რომ არათანაბარი დაფინანსებაა. ესე იგი, ყველაფერს უკონტროლებს ხელისუფლება ოპოზიციას. არა ახს მაგას მიშველობა ვინ არის, აი ბიზნეს და იქნება იმისთან პეტრეს, პავლესი თუ პორფილეს. ყველას უკონტროლებს და მას ვინ აკონტროლებს? აი თქვენ თუ შეგიძლიათ მიგიწევათ ხელი, რომ მათი ეს ფინანსური მახინაციები, ეს არამიზნობრივი ხარჯო და საბიუჯეტო ხარჯები მიმართული არჩევნების მიმართ, არჩევნებში გამოყენების ამბავში. აი თუ შეგიძლია თქვენ რომ ამის მონიტორინგი აწარმოოთ და ესე საქვეყნოდ გააგოთ, გააგებინოთ ხალხს და ან საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომელიც მათ გაუწევს კონტროლს. აი ეს
მაინც ამეთით
პასუხი.
დიდი მადლობა ზარისა, შეგეძხოთ, შედის თუ არა ეს ნაწილი ანუ მსმენელს აინტერესებს დაკვირვების მეთვალყურეობის არეალში.
მადლობთ კითხვისთვის. კი რა თქმა უნდა ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით ამ კუთხითაც განახორციელოთ მონიტორინგი, თუმცა მინდა აღვნიშნო რომ პოლიტიკური პარტიები ვალდებული არიან ფინანსური ხარჯების შესახებ წარუდგინონ ინფორმაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის სამსახურს და რა თქმა უნდა ჩვენ შევეცდებით ასე ვთქვათ სისტემატური მონიტორინგი გაუწიოთ ამ ანგარიშებს და თუ ჩვენი აზრით რაღაცა შეუსაბამო იქნება ამის შესახებ შესაბამისი ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას.
ანუ ანგარიშებს და არა ვთქვა სპენელს აინტერესებს და ხელმისაწვდომი რამდენად არის თქვენთვის, ვინ რას როგორ ხარჯავსო? აი
იცით რა, ეს ინფორმაცია უნდა განსაჯაროდეს თავად პოლიტიკური პარტიების მიერ. ახლა ჩვენი ორგანიზაციისთვის ესე ცალკე ძალიან რთული იქნება იმის შეფასება, თქვათ ანგარიშზე ვის რა თანხა აქვს და საიდან ხარჯავს. ანუ მოგეხსენებათ, ეს საკმაოდ დახურული თემა არის და ეს სახურული ინფორმაციის მოპოვება არ არის, ხო?
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ელენე ნიჟარაძე, იურისტი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი.
დიდი მადლობა.
და გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა ნიკო 3-4 წუთი იმისთვის, რომ გაზეთები გაგვაცნო.
გაზეთები პირველ რიგში წერენ არჩევნებზე 60 დღე არჩევნებამდე, ესეთია რეზონანსის მოცილავე სტატიის სათაური, 2 თვე არჩევნებამდე, ეს არის 24 საათის სათაური. და ასე შემდეგ. ოპოზიცია ხელოვნურ წინასაარჩევნოდ საიტნოდზე ლაპარაკობს და ამბობს, რომ მაჟორიტარებს კამპანიის ჩასატარებლად რეალურად ორი კვირა ექნება, თო ამის შესახებ წერს რეზონანსი და მასთქერიზეც წერია აქ, ხვალიდან ყველა საკაბლომ ყველა არხი უნდა ჩართოს, მაგრამ სამწერტილი ესეთია სტატიის სათაური, კითხულობს გაზეთი, რატომ ავალდებულებენ ტელეკომპანიებს საკაბელოებისთვის წერილების წერას და თანაც არასწორ მისამართებზეო. ამის შესახებ წაიკითხავთ რეზონანსში. ახალი თაობა კახეთში სუფრის გაშლის გამო ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერებს სამწლიანი პატიმრობა ელითო სრულად კითხვის ნიშნის გარეშე წერია. აქ საქმე ეხება თვითონ გაზეთი წერს ამის შესახებ 31 ივლისს გურჯაანში ჩატარებულ პოლიტიკურ პურმარელს, როგორც გაზეთი ამბობს, ამან დიდი რეზონანსი გამოიწვიაო. ეს პურმარელი ბიძინა ივანიშვილისა ნინო ბურჯაანიძეს რომ ეკისრათ, ეფექტი გაცილებით მეტი იქნებოდა, მაგრამ რადგან პურმარელი ქრისტიან დემოკრატებმა გაშალეს, უფრო მოკრძალებული ალიაკოთი ატყდაო, წერს გაზეთი. და აქ ორი ფოტოები მოყვანილია, ეს უამრავი წვადისა, რომელიც გუშინ ფეისბუქზე ვრცელდებოდა ეს ფოტოები, და ასევე დიდი სუფრისა, ან თუ ახალი თაობა მოს პურმარელისა.
სვანეთი ყობა არ გამოვა. ალია უწმინდეს ივანიშვილისთვის უთქვამს, თქვენ შეგიძლიათ 90-10 დაამარცხოთ ეს ხელისუფლება, მაგრამ ამას ნუიზამთო. დაამარცხეთ 60-40 ომის შესახებ წეს გაზეთი პირველ გვერდზეა გამოყვანილი. ეს ფრაზა ვინ თქვა რომ პატრიარქმა ეს თქვა, არ ვიცი, ჟურნალისტი ამბობს რა. ამას გარდა რაც წაიკითხავთ, ალიაში საქართველოს გარშემო საშიში წრე იკვრება, დაწყებული ბზიფის ხეობიდან დამთავრებული ყვარლის მთებამდე რუსეთის ყველა სახის საჯარისო ფორმირებაა მობილიზებული. სააკაშვილმა გაზეთების ალიასა და კვირის ქრონიკის დახურვა ბრძანავა, ამასაც წერს გაზეთი. ასე ნახეთ, ალია ჰოლდინგის განცხადება, ორ გვერდზე გაკეთებული დიდი შავი ჩარჩოა და ეს
დიდი უმსხვილესით დახურვა.
რა შეეხება დახურვა არ უბრძანა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ალია ჰოლდინგმა 50,000 ლარი უნდა გადაიხადოს დაჯარიმდა და ეს სწორედ ამას ნიშნავს. ეს არის მიშას გადაწყვეტილება სასამართლოსა და სამართლის სახელით. სააკაშვილმა ალია და კვირის ქრონიკა სიმართლისთვის დასაჯა, ამბობს წერს გაზეთი. ხო, მე კონკრეტულად დრო აღარ მოხალს გავშერდი სასამართლო მოწილის ამბისთვის, კი არ ვეღარ ჩავიკითხე ზუსტად რატო და ამიტომ თავი ავარდე. 24 საათი როგორც გითხარით, ორი თვე არჩევნებამდე ესეთი სტატია არის ახლა ოპოზიციური კომისიის ოპოზიცია. ასეთი სტატიის სათაური, პრინციპში ეს იყო რაღაც ერთგვარი გადახედვა პრესისა, სათაურები გაგაცანეთ უფრო და ნუ მოკლედ ცოტა დაეწერა შეგმით.
კარგი.
მომდევნო პრესის მიმოხილვაში უფრო ჩავუღმავდები და ერთთან ორ პუბლიკაციას გადაცნობთ სიღრმისეულად.
დიდი მადლობა ნიკო, ნიკონერ გადაიყო ეს. მასთან ერთად გადაცემას ბოლო ერთი საათის მანძილზე ვუძღობდი მე ნინო გელაშვილი, ჩვენი თანაწამყვანები იყვნენ დავით გონძო ჩიხლაძე, რევა საყევარიშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ეთერში დაბრუნდება რადიო თავისუფლება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ლელა კონჯოლია გაუძღობა დღეს.